китап белем чешмәсе дип йөрәттләр безне мәктәптә. Бу вакытта интернет юк иде шул әле. Хәзер интернет белем чешмәсенә әйләнеп бара. Без күрергә күнеккән кагазь китапларда хәзер электронлаша бара. Тапшырубыз кунагы үз сайты булган сирәк татар язучыларының берсе, электрон китаплар авторы һәм шуларны перәвездә актив сатучы кеше Марат Кабиров. MaratKabirov.com сайтының хуҗасы да. Марат әфәнде, әйтегез әле, бу сайт сезнең кайчаннан бирле эшләп килә?
Гомумән башта ул народ арада урнашкан бит инде.
Бер 10 елга якын дисәм, нугалда шулдыр микән инде. Шул дирәк мәдрәнә. Инде MaratKabirov.com-да 2-3 ел
язучылар сайтлары белән хәзер дә бик мактанырлык сайтлар юк имә. Сезнең инде 10 еллап эшләп килә сайт. Ул вакытта ачкан вакытта сезгә бу инде мәгънәсез эш, сәер эш кебек тоелмадымы? Сезгә караучылар ничек булды? 10 ел язучы буларак сайт ачканда.
Юк, аны бөтенләй дә караучымын.
Демәк, ул үзебезгә укыр өчен генә сайт булып чыга.
Әй, ул ниндидер тип уянар өчен дә генә. Мин инде карайсам бөтен чит ил язучыларына, урыс язучыларына кубар. Әйдә мин дә эшләп карайм әле дигән әйбер ул. Аннан соң эшләү кыйбат икән. Шул кыйбат дигән әмергә үзең дөт нәрсә дип килде. Урысның кулыннан килгән нүҗәле минекеннән килмәде.
Хәзер мин дуслар арасында, танышлар арасында сезнең сайтны көн дәвамында кирип актарып чыгучы кешеләр бар. Статистика ничек? Күпме кеше керә көндә монда сезнең сайтка?
Түге 100-150 компьютердан кирип торалар инде соңгы вакытта. Аллага шөкер дип әйтәм инде мин, бик зур сан кебек тоелмаса да. Ну, татар язучысы өчен, гомумән язучы өчен начар сан түгел.
Татар язучыларыннан тагын кемнәрнең сайтлары бар икән, күзәтеп барасызмы?
Кемнәрнеке дип генә әйтсәң, менә Роберт Лавинага эшләп килде бит инде, хатсыздан эшләп килде, аннан менә яңарып китте. Аннан соңгы вакытта Батулланыкын күреп калдым. Барлардыр инде ул эзләсәң.
Менә 10 ел элек сезгә сайт ачу кызыгышын гына булган. Хәзерге сайтыгыз менә тулы кешене эшләп килә, күрәм, яңартылып килә, контенты шактый бай. Ул сезгә нәрсә бирә? Акча китерәме ул, башка канәгатьлек хисе китерәме, укучылар белән интерактивме, нәрсә ул беренче чиратта сезнең өчен?
Аралашу мөмкинлеге дисәң дә була торгандыр. Аннан соң нәрсәдер яздың, кайчан да язган әйберен үзең дә белмәйсең. Әйбәт, моны инде аламамы? Менә монда инде тәкъдим иттең, анда язып җибәрүчеләр, укучылар, караучылар табына бит. Алама булса, обязательно сүгәләр. Сүзсез калалар икән, димәк, пайда.
Кичә генә интернетта сезнең бер китапны эзләп караган идем. Мин аны уйлаган идем, ул китап буларак, кагаз китап буларак чыккандыр дип, аннары гына аңлашылды, ул электрон китап икән. Һәм аны төрле рус сайтларында миңа сатып алырга тәкъдим иттеләр. Сез бу эш белән күптән шөгыльләнәсез икән, электрон китаплар сату белән. Аның акчасы сатучыларга барамы, язучыларга барамы?
Ул сатучыга да бара, язучыга да бара. Менә элегерәк ул әйбәт әйе. Анда инде Publikant.ru дигән сайтта шундый система бар, китап сата торган инде. Анда җайлырак та, әйбәтрәк тә 2008 ел тирәсендә ничектер сүрелә белеп калды. Шуннан бирле бик яңартылмый да барам. Ул вакытта әйбәт кенә бара иде инде. Меннән артыграк кеше алгандыр. Ә хәзер ничектер сүрелерәк калды. Ана шул система булмаган мин ул кеше буш әйбер эзләүдән кризис сиздерәм инде.
Мин уйлыйм, менә бу кагаз китапларны кеше әле алайым әлегеге гадәт буенча. Ә электрон китаплар өчен үзенең хәләл акчасын кеше түләргә әзер түгел шикелле тоела миңа. Чөнки интернет бушлай мәгълүмат белән тулган. Интернетка ничегендә кеше үзенең хәләл акчасын түләп ниндидер электрон символлар сатып алсын икән.
Әй, беренчедән шулай, аннан соң безнең халыкның психологиясы да шулай бит. Нәрсәләр сатып алай икән, аны кулга тотып карай торган әйбер булырга тиеш. Инде теге дисклар да булса да алырлар иде. Дисклар бара бит, нәрсә әкрен генә. Интернет аша сатылган кагаз китаплар да аз-маз үтеп тора. Инде электрон әйбер ничектер моңа түләргә кирәкмәйдер кебек. Информация өчен түләргә безнең халык өйрәнмәгән, безнең халык өйрәнгән әйбер өчен түләргә. Ну шулай да халык бар әкренләп кенә өйрәнеп килә, аннан соң кызыктырган кирәкле әйбер була икән. Түләсең дә кыйбат түгел бит.
Аның бәясе күпме булырга мөмкин? Арзанракмы, кыйбатракмы гадәти китаптан?
Арзанрак инде, менә гадәти китапны син чыгарасың икән. 1000 тирәс белән генә чыгарсаң да, 100 мең рәп акча кирәк, ул бер китап 100 сум тора дигән сөйләмдә. Менә син бер нәрсә койдың, аны инде күпме белән алар шуңа сатсаң да булган.
Бер китабыгызны 1000 данә саттым дисегез. Гомумән алганда, ничә китабыгызны саттыгыз һәм ничә сумга санап караган булдымы моны? Электрон рәвештә инде.
Бик санап утырган булмагандыр. Ул дөге ул вакытта менә төрле кибетләрдә була торган иде.
Төрле сайтлар буенча.
Аның меңнән артык дип әйтүе дә ул дөге меңнән артык бер китап гына түгел, шул общий дигән нәрсәдән. Барыбер интернетта сату да менә монда кебек инде тормышта кебек рекламасы да кирәк, тегенсе дә кирәк, монысы да кирәк. Шыгырга тиеш, эзләгән җирдән булырга тиеш бит инде тормышта китапны рекламалаган.
Сез үз әсәрләрегезне, димәк, каләм белән кагаз битенә язмыйсыз, клавиатура белән компьютерда язасыз булып чыгамы?
Шулай инде.
Сез моңа озак ияләштегезме? Беренче каләм тибрату бит инде гадәти каләм булгандыр. Ничек ияләштегез моңа?
Мин редакциядә эшләдем бит. Компьютерлар кайтарып торгач, миндә ниндидер курку барлык килде кешеләр. Компьютерларда эшләнәр бит инде. Матур дип беләләр булсын да шуннан. Мин бер нәрсә аңламыйм да, кирәкмәй дә күрмим дә. Шу компьютерларны белә торган кешеләр ни китереп тутырлар. Мин инде кирәкмәм бер кемгә дә дигән. Шуса куркып компьютерларга өйрәнергә мәҗбүр итте.
Башкалардан калышмау инде. Калышмаска тырышалар.
Әй, татарчалык битне бездә ди. Кешедән ким формаска дигән әйбер. Өйрәнү кыен булмады, өйрәнү вади генә әйбер битне.
Сезнең сайтыгыз шактый заманча дип әйтергә була. Шактый гына ресурслары бар, функцияләре бар, барсы да уңышлыгына эшли. Аны эшләргә кем ярдәм итә сезгә? Бит инде программист кеше түгел. Аның шығымнары да бардыр. Ул шығымнар язушылык эше белән капланамы?
Ким нәрләмешсин инде? Шул аптырағаны үзең тутынасың да шунда җырып чыгасың инде. Булдыралганы, булган шакала булмаганын яшәләсең инде.
Элекеге сайт бик үк заманча түгел шикелле, менә бу яңа варианты шактый уңышлы чыккан шикелле.
Уңышлы дип ярай инде теге ул хатлы әлендә супер-пупер әйберләр түгел. Аны шулай да инде теге бер скрипт алдым да инде мин җиңелсәгенә. Тәрҗемә итәсең, тәрҗемә итештереп, ул килеп чыкты. Тәрҗемә дигәннән менә теге менә интернетның безнең кызык яклары бар. Үзе бит инде менә интернетта терминнар бар. Ул терминнарны нәрсә эшләтергә белгәндә. Әйтик, менә скачать дигән әйберне ничек тәрҗемә итеп була торгач. Түгел, суыртырга тор бит, төшерергә мә. Шуңа күрә теге инде без барыбыр интернетка кирип барабыз бит инде татарда. Аны шун ул интернетта гына түгелдер, аннан бүтән фәннәрдә дә теге терминнарны булдыра торган индер әйбер кирәк. Ул фәннәр академиясе шуңалар бит ишмам белән.
Мен ойлыйм, ул үзеннән үзе килеп чыгар инде. Менә шушы сайт ясаучылар, сайт белән файдаланучылар, кешеләр Фәннәр академиясенә бирсәк, алар шул хәтле итеп тәрҗемә итеп бирәчәк аны. Без аны үзебездә аңламаячакбыз. Аларның нәрсә әйтергә теләгәннәрен. Аның өчен мен ойлыйм, барыбер интернетка якын кешеләр шуларга тиештер инде ул эшләрне. Хәзер рус интернетында электрон китаплардан тыш әле тагын аудио китаплар да бик популяр бит. Аларны дискларда да саталар, интернетта да саталар. Сез сәхнә кешесе дә бит әле. Сәхнәдән дә чыгыш ясыйсыз, тавышыгыз да бар дип әйтик. Шушы аудио китапларга кереп китергә теләгегез юкмы?
Теләк бар ул. Аудио китап эшләү инде ул кагаз китапны эшләгән караганда бәлки җиңелрәк тәдер, ләкин ул теге электрон китапны эшләүгә караганда авыррак. Аңа инде ниндидер шәһәрдә вакыт да кирәк. Шуңа күрә аннан ниндидер шәһәр шәһәр алдында хәзер бит кризис дибез инде. Кризис булгач әзерәк алдыңа артыңа карабрак эшләргә туры килә. Нә дип торышы юк инде. Шуңа күрә ниндидер эшкә тотыныр алдыннан бу кирәкме, алучы булырмы дигән сорау бар. Шул сорау әзерәк тора алмый торып андый китаплар булмастыр инде.
Җавапларыгыз өчен зур рәхмәт. Радио тыңлаучыларына барыгызны да maratkabirov.com сайтында көтеп калабыз. Кирегез, укыгыз һәм үз фикерләрегезне язып калдырыгыз. Дөрес, кагаз китапны бернинди компьютерда, мониторда алыштыра алмаячак. Бу турыда шик тә булырга мөмкин түгел. Әмма бүгенге көндә китапларның шактый өлеше виртуаль халәттә яши бирә, үз укучысын таба. Интернет һәм китапны берләштермик, көрәштермик. Икесен дә файдаланыйк, укыйк. Икесе дә замана яшәешенең алыштыргысыз байлыгы.